qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harika, geç, şikayətlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam işdən sonra proqramında. Bundan əvvəlki saat ərzində biz Eurovision öncəsi bəyanatlar və çağırışlar haqqında danışırdıq və bu Rufiz Qonağov, QHT Əməkdaşlıq Alyansının koordinatoru verilişin axırında söz verdi ki, lazım gəlsə evini evi uçurulanlardan birinə verə bilər. Yararlanmaq istəyən varsa müraciət eləyə bilərlər hər halda. Bu növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində mövzumuz İran-Azərbaycan münasibətləridir. İran və Azərbaycan arasındakı buzlar əridi mi? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu iki ölkə arasındakı son vəziyyət barədə danışacaq. Mövzuya birbaşa aidiyyatı olan bir xəbər də var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sepahla əməkdaşlıqda ittiham etdiyi dəstəni zərərsizləşdirdiyini deyir. Dırnaq içinə alırıq bu zərərsizləşdirməni, çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiaları heç də bu sadəcə iddiadır. Ən azından məhkəmə hökmü yoxdur bu insanlar arasında və məhkəmə hökmü olarsa belə onlardan Azərbaycanda etiraf edici ifadələrin işgəncə ilə alındığı təcrübəsi haqqında danışır insan hüquqları təşkilatları və bu hallarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin də qərarları vardır işgəncə halları ilə bağlı. Hər halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iddia edir ki, dövlətə xəyanətdə və digər ağır cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinən məhz belə ifadədir, işlədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 22 nəfər həbs olunub. Saxlananlar İraq İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanı olan İslam İnqilabının mühafizəçiləri korpusu Sepahın əməkdaşları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunub və Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyi zərərinə məlumatlar veriblər. Bu, bir daha xatırladıram, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiasıdır. Bəyanatda deyilir ki, tutulanlardan biri Niyazi Kərimov hələ 99-cu ilin yaz aylarında İranın Məşhəd şəhərinə səfər edərkən Tehranda Əkbər Pakraveş adlı şəxslə tanış olub və səfər ərzində onların münasibətləri dərinləşib, Sepah əməkdaşı olan Əkbər Pakraveşin təklifi ilə Niyazi Kərimov məxfi əməkdaşlığa razılıq verib. Bir daha xatırladıram ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiasıdır və həqiqət olduğunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hələ sübuta yetirməlidir. Və bir sıra bu kimi məlumatlar var MT-nin bəyanatında. Saxlananlardan biri elə Niyazi Kərimovun qardaşı Nardaran Aqsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dövlət təhlükəsizliyi ilə məşğul olan bir orqanın belə bir bəyanat yayması doğru deyil. Məhkəmə olmamış adamlar haqqında bu ittihamı irəli sürmək qanundan kənardır. Hesab edirəm ki, qardaşıma qarşı irəli sürülən ittiham əsassız və qondarmadır. Natiq Kərimov deyir ki, vəkil vasitəsilə qardaşından xəbər tuturlar, ona qarşı hər hansı təzyiq barədə hələ keçib Həmşik. Vəkilinə saxlandığı yerdən də narazılıq etməyib, inanırıq ki, məhkəmədə həqiqət üzə çıxacaq. Bir daha xatırladırıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bundan öncə apardığı oxşar cinayət işlərində işgəncə halları barədə şikayətlər olmuşdu və 2008-ci ildə Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı işdə həbs olunanlardan biri MTN təcridxanasında ifadə saxlanılan zaman dünyasını dəyişmişdi və bununla bağlı yəni vəfat etmişdi və bu ölümün də müəmmaları barədə çoxlu şübhələr gəzir. Hər halda bu İran xüsusi xidmət orqanları ilə bağlı növbəti əməliyyatıdır Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və bu nədir? Müharibə davam edir, yoxsa yəni soyuq müharibə davam edir İranla Azərbaycan arasında, yoxsa nə? Elxan Şahinoğlu, buyurun.
Axşamınız xeyir, soyuq müharibə davam edir. Birinci sualınıza cavab odur ki, siz söylədiniz ki, buzlar əriyirmi? Xeyr, buzlar ərimir. Fikir verin, Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əviyev İrana səfər edir və ardınca xəbər gəlir ki, Milli Təhlükəsizliyinə açıqlama yayır ki, Sepahın Azərbaycanda bu qədər üzvə həbs olunub, onlar terror törətmək istəyirlər. Bir qədər əvvəl də eyni hadisə ilə biz üzləşmişdik. Güya Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Siyasi İctimai Şöbəsi müdürü Əli Həsənov münasibətlərə aydınlıq gətirmək məqsədilə Tehrana səfər etdi. Səfər çox uğurlu keçdi, belə deyək. Çox nəvazişlə Əli Həsənovu qarşıladılar, yola saldılar. Amma Azərbaycana qayıdan kimi münasibətlərdə yenə gərginlik hökm sürməyə başladı. Və doğru dində Əli Həsənov deyir ki, bu İran dövlətinin siyasəti deyil, orada ayrı-ayrı dairələr bu siyasəti yürüdürlər. Amma da ki, İranın baş qərargah rəis ayrı-ayrı dairələr bir saya bilərmi? O, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlət başçısını hədələmişdi. Bu bir. Qayıdıram Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin səfərinə. İrana səfərinə, rəsmi səfərinə. İki mesajla getmişdi Səfər Əbiyev İrana. Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, Azərbaycan heç bir halda imkan verməyəcək ki, mümkün müharibə halında qərb dövlətləri Azərbaycan torpaqlarından İrana qarşı istifadə etsinlər. İkinci mesaj, Azərbaycanın İsraildən aldığı silahlar İrana qarşı deyil. Bu mesajları İrana çatdırmaq üçün mən düşünürəm ki, bu səfərə də ehtiyac yoxdur. Çünki bu açıqlamalar dəfələrlə Azərbaycan başda Azərbaycan prezidentinə və digər rəsmilərə qədər deyilib. Sadəcə görülür yenə də məsələləri aydınlıq gətirmək üçün Səfər Əbiyevi Tehrana yola salıblar, amma səfər görünür uğurla nəticələnməyib ki, ardınca Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu cür açıqlama ilə çıxış etmək məcburiyyətində qalıb. Digər tərəfdən mən bir qədər əvvələ də qayıtmaq istəyirəm. Bir neçə gün öncə də Naxçıvanda Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oldu. Bu görüş də əslində İran-Azərbaycan münasibətlərinə bir qədər aydınlıq gətirilməli idi. Orada da müəyyən yumşaldıcı açıqlamalar verildi. Hətta mən o bəyanatın mətninə baxdım. Orada bəndlər var, yumşaldıcı bəndlər və orada bir daha vurğulanır ki, bu üç dövlətdən hansısa birinə qarşı torpaqlarına istifadəyə icazə verilməyəcək. Yəni bu təminat hətta o bəyanatda da verilir. Amma görülür, bu İrana yetərli deyil və İran hər halda İranda müxtəlif dairələr, hərbi və siyasi dairələr düşünürlər ki, tutaq, İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyat başlasa, istər-istəməz Azərbaycan qərbin yanında yer alacaq və İrana qarşı sanksiyalar da sərtləşdikcə qərbin İranın Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətdə güclənir.
Və sizcə Səfər Əbiyevin səfəri ilə eyni zamanda bu həbslərlə bağlı bəyanatın verilməsi bəlkə bu nazirliklər arası hansısa...
Yox, elə hesab etmirəm. Bu təsadüf deyil. Yəni, nazirlər arası hər hansı bir intriqa da ola bilər, gizli mübarizə də ola bilər. Çünki biz zaman-zaman eşidirik ki, tutaq ki, Daxili İşlər Nazirinə, Milli Təhlükəsizlik Naziri arasında müəyyən tutaq, belə deyək, yarışlar olur dırnaq arası. Amma bu o qədər əhəmiyyətli məsələdir, dövlət əhəmiyyəti, milli təhlükəsizliyimizlə bağlı məsələdir ki, mən düşünmürəm ki, İran məsələsində Müdafiə Nazirliyi ilə tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Naziri bir intriqaya keçir. Bu hansısa bir siyasətin tərkib hissəsidir. Bu məsəl gözləmək olardı ki, Səfər Əbiyevin səfərindən bir neçə gün sonra bu açıqlama verir. Amma dərhal bu açıqlamanın verilməsi ondan irəyə gəlir ki, İrandan alınan mesajlar yumşaldıcı mesajlar deyil. Ona görə də rəsmi Bakı görünür müttəfiqlərlə bir yerdə, burada qərbin də müəyyən dairələrlə təmaslar ola bilər. İranla bağlı bəs bu siyasətə üstünlük verir. Çünki İran açıq desək, loru dildə Azərbaycandan əl çəkmək istəmir. Əl çəkmək istəmirsə, bunun qarşılığı hər hansı bir şəkildə İrana başa salınmalıdır ki, İran bu siyasətindən əl çəksin. Amma görünür ki, hadisələrin gedişatı göstərir ki, İran Azərbaycandan bu şəkildə əl çəkən deyil.
Bu, konkret bu həbslər, bu həbslər barədə fikriniz nədir? Sizcə bu həbslərin arxasında həqiqətən də İranın Azərbaycan əleyhinə diversiyası mı dayanır, diversiya cəhdləri mi dayanır, yoxsa yoxsa?
İki variant var burada. Yəni, birinci variant ondan ibarətdir ki, həqiqətən də İran tutaq Azərbaycanda hər hansı bir təxribat törətməyə planlaşır. İran deyərkən özü də pusat İranda vəziyyət də özü də qarışıqdır. Yəni hakimiyyətdə 2-3 qüvvə bir aralarında mübarizə gedir. Bu prezident və onun ətrafıdır, Mahmud Əhmədnəcad, dini lider Əli Xamenei və onun ətrafıdır. Bir də SEPA. Bəzi hallarda SEPA tutaq dini liderin eyni mövqeydən çıxış edir. Bəzən isə avtonom çıxış edir. Bu 3 qüvvə arasında mübarizə gedir. Ola bilsin ki, Azərbaycan amili bu 3 qüvvə bir-birinə qarşı istifadə edilir. Və hətta Azərbaycana göndərilən o şəxslər tutaq ki, hər hansısa partlatmaq istəyirlər, kim hansısa tutaq İsrail səfirinə hədif götürmək istəyirlər. Heç onlar o İran hakimiyyətinə bir qolun heç xəbəri olmaya da bilir. Amma hər halda bu fakt var ki, bu belə bir insanlar Azərbaycanda tutulub, doğru sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, hələ məhkəmə olmalıdır, çünki onların cinayətləri hələ sübut olunmalıdır. Bu başqa məsələdir. Amma belə girişimlər var İran tərəfindən. Özü İran üçün bu bir yeni bir şey də deyil. 80-ci illərin ortalarında, 90-cı illərin əvvəllərində İran, hətta Avropada belə təxribatlar da həyata keçirilib. Mən Berlində bir partlayışı xatırlayıram ki, orada tutaq, İran hakimiyyətinə tutaq, müxalif olan bir qrup insan qətlə yetirilmişdi Berlin kafelərinin birində. Başqa yerlərdə də belə aksiyalar, məsələn, Cənubi Amerikada da belə bir aksiya keçirilmişdi. Səhv etmirəmsə, bir Yəhudi icmasında bir binasında partlayış olmuşdu. Onun da Argentina hökuməti İranla bağlıdır o araşdırmalar sonucu. Yəni, İran belə bir fəaliyyətləri var. Bu yenilik deyil. Amma ikinci variant da istisna deyil. Nədir bu variant? Bu, ondan ibarətdir ki, əslində, ola bilsin ki, İran elə bu öz öyrətdiyi şəxslərin tutulmasında həbsində maraqlı olub. Yəni, o qədər qeyri-peşəkar əməliyyatlar hazırlanıb ki, onların tutulmasında nəyə görə maraqlı olub? Ona görə ki, göstərsin ki, Azərbaycan siyasi dairələrinə, hakimiyyətinə, ictimaiyyətinə ki, mən lazım olan halda Azərbaycanı qarışdıra bilərəm və mənə Azərbaycanda çox işləyə biləsə çox adam var. Yəni, belə bir mesajı da göndərə bilərdi İran. Çünki o qədər qeyri-peşəkar hazırlanıb ki, çünki biz o filmlərdə də izlədik, MTN hazırladı filmlərdə. Görünür, bəlkə də heç maraqlı olub ki, öz adamları bu şəkildə həbs olsun. Bu çoxluqla, çünki tutulanların sayı da çox, bu çoxluqla bizə mesaj göndərir ki, mənim Azərbaycanda kifayət qədər imkanlarım var.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu Azərbaycanda həbs olunan adamların həqiqətən İranla əlaqəsi ola bilərdi və İran onları
İran ona hər iki variant var. Ya İran həqiqətən İran deyəndə yenə də təşkirəm, orada o müəyyən qüvvələr, çünki yekicins deyil İran hakimiyyəti, müəyyən qüvvələr maraqlı olublar ki, Azərbaycanda bir qarışıqlıq salmaq üçün kimlərəsə hədəf götürsünlər, burada tutaq ki, Yəhudi təşkilatı olan Soxnut və yaxud İsrail səfiri və yaxud BP Azərbaycanın ofisi, ya da yenə təşkir edəm, sadəcə belə bir planlar heç olmayıb, hansısa bir təxribat törətmək, sadəcə özləri öz adamlarına ələ veriblər bu qeyri-peşəkarlıqla ki, göstərsinlər ki, bizim imkanlarımız Azərbaycanda çoxdur və bizim Azərbaycanda bizə işləyən 5-ci kolon var.
Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının hansısa xarici ölkə casuslarını zərərsizləşdirməsi sevindiricidir. Amma bunlar o qədər günahsız adamı müxtəlif adlar altında şərliyiblər ki, hətta ən təhlükəli terrorçunun belə həbsi insanlarda gülüş doğurur və insanlar buna inanmırlar. Belə bir ismarıcı var. Anar Musayev imzalı dinləyici soruşur ki, madam ki, İran bu qədər qorxulu ölkədir və Azərbaycana düşməndir, onda biz niyə İranla əlaqələri kəsmirik? Və özü də sual verir ki, özü də daha bir sual göndərir ki, İranla münasibət pozulsa Naxçıvana necə gedərik? Bu haqda hökumətin hər hansı bir planı varmı?
Yəni, İranla əlaqələri kəssə, köbut desə, bu İrana qarşı müharibə elan etməsinə bərabər olur. Əlbəttə ki, burada Naxçıvan amili də var. Ondan başqa nə qədər İran qorxunc qonşu da olsa, təxribat törətməyə hazır qonşu olsa da, hər halda sözdə biz bu dövlətlə normal qonşuluq münasibətlərinə çalışmalıyıq. O, başqa məsələ ki, bu normal münasibətlər alınmır. O da bizim ucbatımızdan deyil.
Amma ümumiyyətlə, mümkündür mü? Yəni, İranla sülhün bədəli nədir?
İranla açıq deyim, mən bu neçə illik araşdırmaların nəticəsində bu fikrə, bu qənaətə gəlmişəm ki, İranla, yəni siz dediyiniz sülh əldə etmək çox çətindir. Söhbət onda deyir ki, Azərbaycan qərblə əməkdaşlıq edir, Azərbaycan torpaqlarından qərbə qarşı istifadə ola bilər. Bunu İran da yaxşı bilir ki, Azərbaycan bu cür təxribatlarda iştirak edə bilməz, bu cür hərbi kampaniyalarda iştirak edə bilməz, çünki bu bizim maraqlarımıza da ziddir. Tutaq ki, İranda acı bir hava zərbələri nəticəsində bir İnsan axını arazın bu tayına keçsə, bu Azərbaycan üçün humanitar faciə deməkdir. Elə tək bu səbəbdən müharibə bizim maraqlarımıza cavab vermir. İranda bunu anlayırlar. Sadəcə İranın Azərbaycanla bağlı istəkləri belə deyə fərqlidir. Bilirsiniz ki, yəni burada nə gizlətməli var ki, yəni Azərbaycanın tutaq mümkün inkişaf modeli, qərbə bağlılığı İranda yaşayan azərbaycanlılar üçün bir cazibə halına gəlir. Bu da İran rejimini qorxudur. Ona görə də hər zaman Azərbaycanı təzyiq altında saxlamağı düşünürlər. Ermənistanla əlaqələr nəyə görə gücləndirilir? Məsələn, bir tərəfdən Azərbaycan Tehrandakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb İraq tuturlar ki, siz İsraildən silah alırsınız. Digər tərəfdən özləri kifayət qədər, yəni Azərbaycan torpaqlarını işğal edən dövlətə kifayət qədər yardım edirlər. Yəni belə argumentləri bu baxımdan onların çox da güclü deyil İran tərəfindən. Amma yenə təkrar edəm, Azərbaycan hədəf, əsas olan hədəf götürmək, zəif saxlama və hər zaman hədələməkdir. Və mən düşünmürəm ki, tutaq ki, Səfər Əbiyevin, Əli Həsənovun və digər rəsmilərin səfərləri ilə bu münasibətlərə aydınlıq gətirmək olar. Əksinə düşünürəm ki, belə səfərlərlə İranda səhv nəticələr gələ bilərlər ki, Azərbaycan İran hakimiyyətindən çəkinir, qorxur. Ona görə daim rəsmilərini Tehrana göndərir ki, məsələlərə aydınlıq gətirsinlər.
Dinləyici yazır, cənab politoloq, deyəsən, siz hakimiyyətin propagandasına inanmısınız. Bir dəfəlik başa düşmək lazımdır ki, dünyada harada bir bədbəxt rejim var, bizim hakimiyyət onun dostudur. İranın milyardlarla dollar vəsaiti Azərbaycan üzərindən bizim hakimiyyətin dəstəyi ilə dünyaya çıxır. Bu həbslər isə qərbə göstərmək üçün şoudur. İnanmayın.
Məni tanıyanlar bilir ki, mən heç kimin və heç bir qüvvənin təsiri altında hər hansı bir fikir söyləmirəm. Öz düşündüyüm fikri söyləyirəm. Və əgər mənim indi düşündüyüm fikir hansı qüvvənin tutaq fikirləri üstə düşürsə, bunun günahı məndə deyil. İranla bağlı yenə təkrar edirəm. İran qorxunc bir qonşudur və onun siyasəti də bunu diktə edir və təsadüfü deyil ki, qərb bu saat İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirir ki, İran söz verir ki, güya nüvə silahı əldə etmək istəmir, amma reallıqda çoxlarına da bəllidir ki, bu silahı həqiqətən əldə etməyə çalışır. Bundan Azərbaycan da haqlı olaraq çəkinməlidir, çünki İranın nüvə silahı əldə etməsi Azərbaycana da müəyyən problemlər yarada bilər. Yəni bu sübut olunmuş bir aksiomadır. Yəni bundan fərqli fikir mən necə söyləyə bilərəm? O ki, qaldı o tutulanlarla bağlı. Ola bilsin müəyyən şübhəli məqamlar var ki, heç də o tutulanların hamısı İrana bağlı insanlar deyil.
Amma belə şübhələr var ki, İran nefti də Azərbaycan üzərindən qeyri-qanuni yollarla, İranın deyək ki, pulları da Azərbaycan üzərindən qeyri-qanuni yollarla təmizlənə bilər. Belə şübhələr var. Necə olur? Bunlar dostlar yoxsa cinayət ortaqlarında.
Nə ki belə şübhələr var? Bu şübhələr hətta bəzi hallarda sənədləşdirilib. Məsələn, WikiLeaks sənədlərində də bunlar keçir və bir neçə il öncə Amerikalı rəsmilər və diplomatlar Azərbaycan çox sürətli səfərlər edir. O sənədləri masa üzərinə qoydular ki, hansı Azərbaycanda banklar, oliqarxlara bağlı şirkətlər İranla gizli sövdələşmələrə başvurular. Zaman-zaman görürük ki, bu sövdələşmə bəzi hallarda qarşına almağa çalışır. Amma bu proses yenə də gedir. Çünki bəzi harınlanmış bizdə oliqarxlar var ki, o dövlət və milli təhlükəsizlik maraqları onlar üçün əsas deyil. Onlar üçün pul qazanmaq əsasdır.
Sizcə, yəni ki, onlar hətta nəzarətdən kənar bu işi görürlər? Yəni,
əgər İrana qarşı sanksiyalar olana qədər onlar nəzarətsiz fəaliyyət göstərdilərsə, indi vəziyyət o qədər gərginləşib ki və İran kəşfiyyatın əməlləri o qədər faş olunub ki, əgər həmin oliqarx düşünürsə ki, indən sonra da o İrandan tək benzin daşıya bilər, İran o pullarını öz banklarında təmizləyə bilər, o çox böyük riskə gedir. Ola bilsin ona indi toxunmasın, amma onun haqqında bütün dosyələr Bakıda da olmasa Qərbdə hazırlanır.
Belə bir dinləyici rəy var. Səfər Əbiyev heç öz dilində normal danışa bilmirdi İrandakı konfransda. O ki, qaldı dövlətlər arası münasibətləri düzəldə bilsin imza paxan.
Burada bir məsələyə aydınlığa gətirmək lazımdır. Səfər Əbiyev öz istəyi ilə Tehrana getməyib. Bu prezident səviyyəsində razılaşdırılmış bir məsələdir. Çünki əvvəl Səfər Əbiyev İrana ziyarəti keçən üçün planlaşdırılmış, təxirə salındı. Bu da yuxarıdan verilən göstəriş əsasında. Və Səfər Əbiyev orada dediyi o ifadələr ki, var açıqlamalar, onları mən diqqətlə izlədim. Əlbəttə ki, bu onun belə deyək də, kobud desə beyninin məhsulu deyil. O hazırlanmış bir açıqlamadır, ona orada oxutdurublar. Sadəcə yenə təkrar edəm. Səfər Əbiyevin bu səfəri heç bir real bir nəticəyə gətirmədi. Bunu da sizin o oxuduğunuz MT-nin açıqlamasından gördük.
Daha bir dinləyici yazır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatları cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Biz artıq belə xəbərlərə inanmırıq. Çünki 2004-cü ildən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adı var, özü yoxdur. Bugün bu nazirlikdə heç bir əməliyyat hazırlığı və anlayışı olmayan şəxslər qulluq edir, biabırçılıqdır. Yenə Anar Musayev yazır ki, sizə elə gəlmirmi ki, bu cür apava İrana, daha da Ermənistana çox kömək etməyə vadar edəcək İranı?
Valla, yəni İran Azərbaycana vəd versəydi ki, Ermənistanla əlaqələri kəsəcək və onu dəstəkləməyəcək. Mən düşünürəm ki, İsrail hərbi əməkdaşlığı həmin an türkcə desə iptal etmək olardı. Sadəcə belə bir inam yoxdur. Yəni, nə qədər biz İrana, İranın qarşısına qaçmağa çalışsaq da, onu istədiklərini verməyə çalışsaq da, İran Ermənistanla əlaqələri kəsən deyil. Çünki onun hədəfi Azərbaycandır. Bu hədəfi Azərbaycanı zəiflətmək istiqamətində bütün siyasətini səfərbər edib, Ermənistanla da əlaqələrini gücləndirir, Azərbaycanı hədələməkdən də çəkinmir, konfranslar da Azərbaycan əleyhinə keçir. Yəni, bu həbsləri lap həyata keçirməsəydik belə, ta ki, qəlblə yaxın olmasaydıq belə, yenə də mən düşünürəm ki, İranın Azərbaycana qarşı siyasəti, bu anti-Azərbaycan siyasəti dəyişməz olaraq qalacaqdır.
Dinləyici Mirzəliyev yazır ki, bu şəraiti mənim fikrimcə yaradan bizim hökumətin məmurlarının pis niyyətləridir. Xalqı yaxşı yaşatmaq lazımdır ki, bəzi tamahkar və pis xislətli vətəndaşlar bu fikirlərdən uzaq olsun, Mirzəliyev yazır. Orxan yazır, Azərbaycanla İran arasında buz çox yaxın bir vaxtda əriyəcək, xalqı hər iki tərəfdə mövcud totalitar rejimi devirəcək və sivil demokratik azad dövlət qurulacaq. O zaman olacaq bu. Buyurun.
Mən adi bir faktı deyim də sizə. Bu meyli göndərən bu vətəndaşımızın fikirləri ilə bağlı. Bu saat Azərbaycan vətəndaşları kütləvi olaraq İranda müalicəyə gedirlər. Əvvəllər cənub bölgələri gedirdi. İndi mən ətrafda da öyrənim, Bakıdan da çox gedənlər var. Bə, bunun özü də Azərbaycan üçün təhlükə. Yəni, səhiyyə sistemini elə qurmaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşı İran səhiyyəsinin asılı duruma gəlib çıxmasın. Çünki orada gedib, orada da müalicə olan adam yenidən 6 aydan sonra yenidən İrana qayıtmalıdır. Bə, budur İrandan asılılığın artması. Bu mənada mən o meyli yazan vətəndaşımızla razıyam ki, yəni elə islahatlar aparılmalı ki, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır ki, elə inkişaf olmalı ki, səhiyyədə, ta ki, digər sahələrdə Azərbaycan belə bir qonşusundan asılı vəziyyətə düşməz. Amma indi görək, kütləvi sürətdə Azərbaycan vətəndaşı ucuz və keyfiyyətli olunduğuna görə İran tibb müəssisələrinə gedir. Bunun özü də milli və təhlükəsizlik maraqlarımıza zidd olan bir xəttdir.
Sizcə bu, yəni səhiyyə sisteminin çökdürülməsi və insanların İrandan ticarəti, İrandan səhiyyə xidmətindən asılı vəziyyətə salınması bilərəkdən edilmiş addımdır, yoxsa bir savadlıqdan edilmiş?
Hər ikisi var, amma daha çox düşünən bir sabahdırdan bu korrupsiyanın nəticəsidir. Yəni bu qədər korrupsiya uğramasaydıq biz, bizim İrandan bu qədər asılığımız da olmazdı və mən düşünmürəm ki, bugün 22 nəfər sepahatla çalışan vətəndaş tutulurlardı, həbs olunurlardı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri idi qonağımız. Mövzumuz İran-Azərbaycan münasibətləri idi. Kontekst verilişində günün sualı 17 il əvvəl Amon qiyamı yatırılmasaydı, bu gün Azərbaycanda fərqli nə olardı? Amon qiyamının yatırılmasından sonra ki Azərbaycan və əgər yatırılmasaydı necə olardı? Bax, bu fərqi sizdən kontekst proqramında gözləyirlər. Kontekst proqramının aparıcısına ötürürük efiri. Mən isə sizinlə